Севярынец чытае свае дзённікавыя нататкі з вёскі Малое Сітна ў Полацкім раёне, дзе ён адбываў так званую хімію. Пакаранне абмежаваннем волі за арганізацыю пратэсту супраць вынікаў рэферэндуму яшчэ 2004 году.
Вогненны снег. Здавалася б, нарыхтоўка лесу. У Беларусі такіх дзялянак сотні. Нічога незвычайнага. І ўсё ж менавіта тут, на лесапавале. І менавіта гэтай зімой, як калісьці ў дзяцінстве, мне адкрылася безліч сапраўдных цудаў. Часам, чакаючы тралёвачнага трактара з чарговым пачакам, машынальна пачынаеш падлічваць колцы на спілах, зваленых у штабелі ствалу. 15. Дубок узросту беларускай незалежнасці. Шкада, дружа, трапіў пад пілу саўковых нарыхтовак. 29. Альха, моя ровесница. Привітанне. Рыхтуйся на целлюлёзу. Магчыма, яшчэ сустрэнемся на ўлётцы ці на старонцы нашай нівы. 34. Хваіна часоў Машэрава. Рана зрэзалі. Мабыць, пойдзе на які слуп леснікам, калі не спарахнее. 52. Асіна, раўня Рыгоравічу. На фанеру. Ого, 89. Чэсць, елка ўзросту Беларускай Народнай Рэспублікі. Еўрастандарт, за мяжу па найвышэйшым разрадзе. Вялізная клавіятура машыны часу разгортвае перад табою ўсю панараму эпохі ў канцэнтрычных кодах. Быццам колы на вадзе на зрэзе фіксуецца рэха падзеі. Хіба не цуд? Або ў непралазным балотным гушчары трапляеш на вялізную еліну на кшталт тых, што ставяць на Кастрычынскай плошчы ў Менску. Толькі вось на сярэдзіне ствала, амаль пазбаўленага галінаў, прыбіты крыж. Ледзь угледзіш надпіс. Львів, ДМБ, 1981. Так, дапусцім, падчас вучэнняў салдат-украінец пакінуў па сабе памяць. Але як крыж апынуўся на 10-метровай вышыні? Ствол гладкі, як калёна, і абсалютна не пашкоджаны. Цуд? Лясавікі усміхаюцца. Крыж прыбівалі ўнізе. За 25 гадоў елка проста вырасла. Упершыню ў жыцці бачыў жывую пару ласёў, якія стаяць пры дарозе, аб'ядаючы кару звецця. І зусім не палохаюцца машыны. Або статак дзікоў, калматых бытыя маманты, якія сярод белага дня праходзяць за 15-20 метраў ад нашай брыгады па сваіх свінячых справах. Назіраеш, як на 30-градусным марозе зваленая на мёрзлую зямлю выбухае з фаерверкам ашкелка ўломкая, без лёду хвоя, і кожны ўдар сякера аб сук адгукаецца дзіньканнем каляднага званочка. Або ўзяць вогненны снег. Так, узяць жменей, каб сцерці рукі ад бруду, саляркі ці змазачнага алею. У інтэрнаце ўжо паўгоду не могуць паставіць рукамыйнік. Ад пякучага холаду далоні дымяць. Кідаеш запалку на праліты бензін, і снег гарыць зыркім полымем. Аднойчы, калі нас закінулі на падсыпку, то дзяўбсці на ўзбочыне трасы зямлю, каб гружаныя лесавозы маглі узняцца на слізкіх пад'ёмах, мы з напарнікам гарачага снегу пакаштавалі. Вельмі хацелася піць. З сабой нічога няма, адно запалкі ды жалезны кубак. Развялі вогнішча, растапілі снегу і пілі яго па чарзе з вагню, гаркавы ад попелу, мацнейшы за любую гарэлку. Але самы сапраўдны вогнены снег мне давялося бачыць на ўборцы дзялянкі падчас снегападу. У вялізным 4-5 метраў вышыні вогнішчы, дзе спальваліся цэлыя непрамысловыя елкі, алешыны, бярозавыя рогі, раптам трэснула ўсярэдзіне, выбухнула салютам іскраў на вышыню 5-павярховага дому. І потым хвілінамі ціха і ўрачыста ў паветра ярдзела, перабліскавала з белымі сніжынкамі чырвоныя, аранжавыя. Нібыта з неба сыходзіла шматтысячная грамада пад бел-чырвон-белымі сцягамі. Калі змаўкаюць бензапілы і сякеры, калі спыняецца, глухне трактар, з'язджаюць лесавозы, раптам прыслухоўваешся. У верхавінах дрэваў пад ветрам нараджаецца, расце і гучыць велічная, ўладная нябёсная сімфонія. Чуеш сапраўдную літургію, гімн творцу, дзе мужчынскія басы зліваюцца з высокімі нотамі жаночага хору і заміраеш малітоўна, бы ў храме. Падымаеш вочы ўгару і бачыш, што насамрэч дзялянка – гэта агромністы проруб у неба, прорваў глыбокі блакіт для тваёй малітвы за ўсю Беларусь. Насамрэч цуды вакол нас. Господ даў нам цуд жыцця, падараваў цудоўныя пачуцці, пасяліў у найцудоўнейшай краіне ў свеце. У такія цуды трэба толькі паверыць. Тады хараство і гармонія сэнсу напаўняюць цябе ўсяго. Палякі спявалі на плошчы рэлігійныя гімны і атрымалі праўдзівы цуд. Сербы выходзілі на дэманстрацыі хросным ходам за сваім мітрапалітам і ўбачылі цуд. Украінцы штодня пачыналі майдан з малітвы і нарэшце дамагліся свайго цуду. Вы ўсё яшчэ лічыце, што Беларусь выратуе толькі цуд, тады надышоў час паверыць у цуд. Бо чалавеку гэта немагчыма. Богу ж усё магчыма. Евангелія паводле Матвея, 19 раздзел, 26 верш. гэта ж так проста. Выйсці на плошчу, насустрач свежасці і волі. Паліцца Богу за свабоду, праўду і справядлівасць для Беларусі. І гучна на ўвесь голас сказаць тое, што думаеш, што адчуваеш, чаго хочаш усім сэрцам. Жыве Беларусь! І калі ўбачыш, як неба панад шматтысячнай грамадою раптам запальваецца вогненным бел-чырвон-белым, ведай, гэты момант увойдзе ў гісторыю Беларусі як цуд.
Шановныя слухачы, сёння прыходзім з сумнай весткай. На 56-м годзе жыцця пасля аперацыі памёр гукарэжысёр і прадусар «Радыё Свабода» Анатоль Бублікаў. У калектыве «Свабоды» ён працаваў ад 1999 году. Анатоль быў нашым надзейным калегам цягам сотняў радыёэфіраў. Яму належала праца, нячутная і нябачная слухачам. Але менавіта ён забяспечваў тэхнічны бок усяго, што робіць радыё слухальным. Рэпартажы з месца падзеяў, жывыя ўключэнні карэспандэнтаў, дасканалае дапасаванне гуку і музыкі. Гэта ён умеў і любіў. У эфіры нярэдка прапаноўваў сваіх песняроў, з якімі калісьці пачынаў як гукарэжысёр. Словы памяці ад калегаў. Гаворыць дырэктар Беларускай службы «Радыё Свабода» Александр Лукашук.
Анатоль – адзін з ветэранаў «Свабоды». Таленавіты гукарэжысёр, таварыскі і заўсёды прыязны калега з роўным характарам, увагай да дэталяў, выдатнай працоўнай этыкай. Ягоныя таленты былі большыя за працу ў студыі. Ён цудоўна спяваў, займаўся відэаграфікай, і з ім заўсёды прыемна было ў кампаніі. З Анатолем мы пачыналі і ранішні эфір, і начную «Свабоду», рабілі аўдыёкнігі, дыскі ў бібліятэцы «Свабоды», прэзентацыі і запісы, запісы, запісы. Зробленыя ім і ягоны вобраз заўсёды ў гісторыі «Свабоды» і тых, хто ведаў Толю. Вечная памяць.
Толя Бублікава згадвае Алена Радкевіч.
Сябар і верны таварыш. З гітарай у руках на любой вечарыне, у нязменных навушніках у студыі, з усмешкай заўсёды. Ён любіў радыё. Яшчэ ў Белтэлерадыёкампаніі, запісваючы спектаклі, паляваў на гукі. Калі трэба было стварыць атмасферу, лез на дах, падпільноўваў вуркатанне галубоў, завыванне ветру, запісваў усё сам, не давяраючы аўдыёбібліятэкам. Гаварыў мала, жартаваў шмат. Больш надзейнага таварыша не ўяўляю. Да яго можна было звярнуцца з любой праблемай. Адрамантаваць машыну, прачысціць кампутар, папрасіць сустрэць у аэрапорце, аддаць на час адпачынку сабаку. Не бывала, каб адмовіў. Зацяты рыбак, апантаны грыбнік. Ён сілкаваўся прыродай. Мы сябравалі ў чатырох. Ён, гукарэжысер Уладзе Сакульскі, і мая сабака Гэлька. Сёння ў мяне не засталося больш нікога з гэтай апоры.
Слова ад Сергея Бламейкі.
Толя, Толя. Менавіта так я звяртаўся да яго ўсе гады сумеснай працы. Форма Анатоль неяк не стасавалася ў маім разуменні да яго. У Толі было як бы маё прызнанне ягонай добразычлівасці, прыязнасці да ўсіх і ўдзячнасці яму за гэта. Можа і праўду кажуць, што найлепшыя сыходзяць першымі. Но сапраўды, не злы, не зайздросны, не інтрыган, не кар'еріст. Наадварот, таварыскі, усмешлівы, прыязны, гатовы дапамагчы, цудоўны і клапатлівы прафесіянал. Усё мог зрабіць сваімі рукамі, нават машыны рамантаваў. Даводзілася з ім сустракаць новыя гады ў Празе і слухаць ягоныя каверы вядомых песень пад гітару. Некалькі гадоў таму ў яго з'явілася першая ўнучка, і ён яе абгаўляў. Яго працоўнае месца ў Празе было побач з маім, і ён кожны дзень паказваў мне новыя фоткі сваёй дарагой дзяўчынкі. Цудоўная жонка, выкладчыца беларускай мовы, працавітая сын і дачка. І раптам такая недарэчнасць. Вечная памяць, Толя.
Развітальнае слова Ганны Соус.
Толік быў сапраўдным прафесіяналам радыёэфіру. Памятаю, як з ім, Володзем Сакульскім і Аленай Радкевіч мы часта сустракаліся ў Празе пасля працы і гаварылі ізноў жа пра працу, прыдумвалі новыя перадачы, фарматы, праекты. І позна ўвечары тэлефанавалі Аляксандру Лукашуку, які, нягледзячы на час, заўсёды быў рады ініцыятыве калегаў. Так з'явіўся радыёмаратон «Адзін дзень палітвязня» і шэраг іншых бліскучых эфіраў «Свабоды». Ужо некалькі гадоў няма з намі ў ладзе Сакульскага. Пайшоў светлы чалавек Анатоль Бублікаў. Светлая памяць. Памяці аднамесніка дырэктара беларускай свабоды Багдана Андрусышына.
Не было ніякіх канфліктаў ці спрэчак. Заўсёды быў прыветлівы, з усмешкай, як на працы, так і па-за ёю. Як супрацоўнік надзвычай дбаў пра гукавую якасць нашых радыёперадачаў. Быў старанным, адданым, надзейным, нават калі праблемы ўзнікалі сярод ночы і трэба было ўставаць з ложка і пільна вяртацца ў студыю. Шчырыя спачуванні Таціане і дзецям, адно суцяшэнне хіба, што адышоў наш калега і сябра без мукаў. Але зарана, зарана.
Развітанне з Анатолем Бублікавым адбудзецца ў нядзелю 9 кастрычніка. Пахаваюць яго ў Пухавіцкім раёне. Прыветнага таварыскага працавітага Анатоля нам будзе вельмі не хапаць.